Kenya keessa roobi dhabamuun nama hedduu miidhaa jira. Godina biyya sanaa akka kan akka marsaabeetiif Isiolo keessa horii hedduutu miidhame. Manneen kurna ta'an bubbeen mancaasee walumaa gala aanaaleen horiin keessaa miidhame hedduudha. Tanarratti suuraan godina lamaanuu keessa nama lama dubbisee jira. Gara saattanis hin dabarse.
Galchuma sannagaa sanii bokkaa argachuu jirtani namaaf horiin bokkaa irraafe. Keenya keessa godina akka Isiolootii fi akka marsaabeetitti kan ufuuftuu iyyuu turaniitiin dhiyoo tana bokkaa argatani. Horiin guddoo bokkaa irra naafne. Horiin qaraayyuu akka maallee nuqqanne taatullee agi tokko bokkaan guddoo mimiidha jedhani. Tan irratti nama lama dubbise. Tokko dhaddacha Abhamii Dalakeeti. Nama NGO dhaaba mootummaan ta'in Isiolloo keessa jiru kan maatii fi ijoollee maatii hin qabnee fi hojii misoomina akka akka uummataa hojjetu. Marsaabeetii fi aanaalee Isiolloo hedduullee keessi deddeemeetiin hojii hojjeta. Yoo harreef dubbise Naayiroobii gara Isiolloo deebi'u jira. Calbiitti bokkaan horii hedduu fixee jedha. Namni itti aanee sana dubbisammoo Suleeman Jirmi Diidaati. Isiolloo keessa tulluu roobaa keessa reefu dubbise. Inni immoo namuma hojii ofii hojjateet hin jiraatu. Bokkeenni manneen qaqaarise bakkaalleen re'ee haga kurnyi tokkoollee taatu fixee jedha. Jarlachuu iyyuu guddoo galateeffadha. Taa dhaddachaa hin jalqabne.
Lafti bokkaa gayyadhaaf lafa akka martiisaa, lafa akka garbuu laafaa, lafa galtee soorii ka marsaabeeti. Lafti fiqqisu lafa namni wanni namni jiru waan akka ilmi horii biqilaatee marri hin jiru bishaan hin jiranii adoolessaan bakka jishanii jahaa ji torba ji saddeeti adooless keessa baaniyaan bokkaan ganna kun roobee naani horii qaraa keessi qaxaalaa bonya laafisee bokkaan kana bu'een naani lafa kardaa marsaabeetiisa guddoo wanni akka malee obbaye rehe. Oliyyee kalalleessaaf oliyyee akkasuma ammallee lafa akka arda Isiolloo ta'a gara tuula jedhan akka rabsuufaa loonii fi re'eelleen obbaate lafa akka kinaallee akkasuma loonii fi re'eelleen obbaate bokka qara kan argatte naan horiin keessa dhumate lafa akka gara arda Isiolloo kaawuntii lafa akka rabsuufaa arda Marsaabeetillee lafa akka lafa qalbiifaa. Arda Isiolloo lafa akka gafasa.
Haga guddaa irree takkan dhumatee jette yookaan oliyyee takkan dhumatee jette haga beettaa nam fakkeenya horii dhumatu haga beettaa.
Gaafacha afaanii gaafacha san warra rakkoon sun yookaan dhibii kun itti galu irra gad dhageenye arda qalbii sun re'een lalleessaaf oliyyee galtu wanni akka horii yookaan kumaaf dhibbisanii yookaan kum lamaan irraa obbaasu hin jiran. Arda. Gaafannaan Isiolloo fi Marsaabeet walitti kum sadiin.
Waan mirkanaa'ee miti humna dhugaa fana dhageettan malee.
Waan arda rabsuu ka kinaa ka gafarsaa kayyoo akka kan wal qabdu waan akkum tokkooti.
Ofii dhatte laalte.
Ani arda rabsuu yaraqe arda gafarsaa yaraqe ka kinaa yaraqe ilaalaale.
Namni bokkaan raafe.
Yaa irraa hafe.
Karaan faancite namni walitti dabruu fa dadhabee yookaan amma. Karaa lolaan kukkutfa oma argite makiinaan walitti dabruu dadhabee fa oma argite dhageette.
Walitti dabra dhabiidhaan hin jiru namni walitti hin ba'a.
Amma immoo Suleemaanit dabarra. Suleeman guddoos galateeffadha. Mee waan lafti teessan guddoo bontee jedhanii bonteellee ammallee bokkaan dhiyoo roobeelleen horii humna dhabeellee guddoo bubuusellee jedhanii keessa bubuusellee jedhanii maan argite kana horiin ulaan horiin itti dudduufaan jira lafti bontee.
Lafti guddoo bontee. Isiolloon beektaa akkam jirti Isiolloo saawwii jira nooti jira horiin gargar seenaan warri keen saawwii lafa tokko sirichoo irra saabaruu fa'a distirik garbatuu laayyal jirti lafti suri. Arjaan kun guddoo boonee horiin laafee godaanee fuullo galgalaan gamaa achi fuullo laf buleedhaan kariibu Marsaabee dacha kan bokkaan roobee naan horiin achi kan godaa isa achi kan jirtu bokkaan itti roobee ammataan galata waaqa bokkaan roobee hanga dacha'uu jiraayyu.
Horiin keessa watatta afaan jiraa jechuudha.
Godaantan keessa horiin akka malee horiin beektaa diimaa kafaati jalaasee raasee yaa'u daldala fi fagoo.
Waan agamiin dhumate.
Hedduu loon hedduutti karaatti qoloon awwichi loonii beektaa diimaa kafu yaa'u daldala fi dheertuu gidduulee marri hin qabdu.
Waan agamiin dhumate.
Waanuma 23 waan akkanaa kana hojjaa arda godaanchuuf walitti saaban. Yabbiyyee itti misaafin ammoo yabbiyyeen jalaaftee warraafaatii hedduu. Biyyee walitti jaatamu anaaf jaatama.
Ollaa gam keessa.
Ollaa karra horii karrisii hedduu karrisii hedduu karrooleen karra furtama kan hin gaane. Addaan gam kennaa addaa irreessa boruu ka garbaa sirichoo hagam sunii godaan.
Ollaa hagam ta'uu danda'a horii ollaa hagamii ta'a.
Yeroon karrisii afurtama shantama kan hin jette.
kan keessaa gorii shantama ajaatamaatti dhumatee jette yabbii waliin.
Yabbii waliin.
Horiin kun horii bonii buusee adun taatiin horii bokkaan kun dhufee jennaan qaraa xiqqaatullee laafee jennaan bokkaan itti dabalamee jennaan adoo godaanuu jiru karaa bokkaan fide.
Karaatti laafee raajaan hawwisii horii kan hima kaffaate goromsiifaati. Taariifa yabbii taariifa.
Fulaan akkana kun horiin keessa dhumateef kun maqaa lafa dhadhame akka teessum lafaa illee lafta.
Irreessa boruufa kirichoofa baddaffa martiifa malka gaalati basa qaqqal.
Haribiin ammoo bokkaan roobe faan manneen illee wata tolchee jecha dhaga'u jirra bokkaan dhiyootan roobu kun wanni sin raawwataa faan jirti atin si olloo jiraa naan jettam.
Si olloo min 12 min bokkaan caacasu bakka kan qilleensi bokkaa bilisii jaayyuu minaan cifra yaacasu.
Namni wataa'e.
Namni tokko leemaman ta'an.
Namni nagumaa.
Horii sireen 12 turraatu malee.
Sireen 12 tu.
Reen 12 ol laawuda. Kale bakka kaafite arda kulloo arda tokko kiltippee dhaan achi gara martii kana. Arda kiltippee jedhan ka arda qubatu bisaan lolaan min kariibuu 10 wayii caacabsu. Kiyoolloo irraa 4 hours deemu.
Saatii 4 deemu.
Namni
wataa dhageette achitti.
Namni tokko leemaman ta'an.
Walumattuu yoo laaltu bonii gam keessanii gara Siyoolloo kanatti gara marsaa biyyaatti waan guddoo miidhu waan dhibimaan dhageessu.
Horiin itti laafe bokkaan waaqee namaa roobe.
Bokkeenni hasugaatiif kan nagaa isaanii haa ta'uu jenna qophiin teentaa irra tanumaan sora haala keetiin nagaa keessa bulla.